Tie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījums vispārējās izglītības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzinters.
Tad esam tikuši līdz piektajam atbildīgās komisijas priešlikumam, kas precizē redakciju otrajā lasījuma atbalstītajā normai, kas paredz pirmskolas izglītības iestādes pienākumu veikt izglītojamo speciālo vajadzību izvērtējumu. Tātad komisija atbalsta.
Sākam debates, vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījami kolēģi, arī šīs priekšlikums pēc būtības ir vērsts uz to, lai bērnam būtu daudz lielāks individuālais atbalsts Latvijas izglītības sistēmā jau sākot no pirmskolas. Un konkrēta priekšlikuma būtība ir tāda, ka katram bērnam uzsakot obligāto izglītību, tas ir 5 gadu vecumā, pirmskolā tiek nodrošināts izvērtējums, ko var veikt paši pedagogi, lai pēc tam, ja ir kādas speciālas vajadzības, pieskaņot arī bērnu vajadzībām aktivitātes un nodarbības. Tas nenozīmē, ka bērnam būs atsevišķa programma prom no pārējās grupiņas vai no pārējiem bērniem. Tas tikai nozīmē, ka būs atbalsta pasākumi, iespējams arī kādas individuālas stundas, iespējams vienkārši citas aktivitātes kopā ar citiem bērniem, bet pieskaņot šim bērnam. Tātad šis ir viens solis uz to, lai mūsu izglītības sistēma būtu iekļaujoša jau no pašā pirmā posma, no pirmskolas. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies, vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu par piekto priekšlikumu?
Jā, Valdis Gobzems bija pieteicis balsojumu par katru priekšlikumu.
Ne, Gubzema kungu es šeit neredzu nevienā no sēžu zālēm. Vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu par piekto priekšlikumu?
Balsojumu. Paldies.
Kurš lūdz balsojumu?
Jūlija Stepaņenko, Saeimas deputāte.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valeris Aigiešanas par.
Stelēvičs par.
Viečvols Dabrovskis par.
Edgars Kucins par.
Regīna Lučmā Luņova par.
Igors Piminovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artus Rubiks par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu par 70 pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Sastais deputāta Kucina priekšlikums ir pretrunā grozījuma konceptuālajiem mērķim. Komisija lūdz neatbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Pašvaldības ir pirmskolas iestažu dibinātājas, un tam ir jānodrošina attiecīgā administratīvā teritorijā dzīvojušiem iedzīvotiem pakalpojumi. Tā skaitā arī pirmskolas izglītība. Tāpēc piedāvāju papildināt likuma 21. Pantu ar otro daļu šādā redakcijā. Pašvaldības pienākums ir nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apgūvī, tās padotība esošais pirmskolas izglītības iestades, valsts vai mazākumtautību valoda, tādējādi, lai grupu skaits, kas realizē attiecīgu pirmskolas izglītības programmu, būtu proporcionāls bērnu skaitam, kas ir reģistrēti attiecīgām izglītības programmas veidām. Kolēģi, tas ļaus nodrošināt, lai pirmskolas izglītības iestažu piedāvājums atbilstu pieprasījumam, līdz ar ko uzlabosies arī pirmskolas izglītības pieejamība. Tieši vecāki ir tie, kas pārstāv un vislabāk saprot savu bērnu šajā vecumā. Tāpēc es izturos ar cieņu pret jebkuru viņu izvēli, sūtīt savu bērnu vai latviešu vai mazākumtautību grupiņas, un aicinu to darīt arī jūs, kolēģi. Esu šajā situācijā, kad vēl aizvien vietu bērnu dārzus visiem gribētājiem nepietiek, vienīgais taisnīgais risinājums ir sadalīt esošas vietas proporcionāli reālajam vecāku pieprasījumam. Tāpēc es piedāvāju nostiprināt proporcionālas sadales principu ar likumu. Par atskaites punktu šai proporcijai ņemot nevis bērna dzimto valodu vai etnisku piederību, bet vecāku izteiktu vēlmi, ko viņi izdarīs reģistrējot bērnu rindā. Pielietojot šādu principu praksi, ir ļoti svarīgi, lai vecākam būtu iespēja paust savu viedokli, kādu pirmskolas izglītības programmu attiecīgā apkaimē viņš izvēlētos savam bērnam ideālajā variantā, ja viņam šāda vieta tiktu garantēta. Jo bieži vecāki
ir... Paldies, debašu laiks ir beidzies.
Es lūdzu apvienot debašu laiks.
Debat slēdzu vai komisijas vārdā, kas piemilstams
par... Komisija aicina neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valeris Sagiešanas par.
Boris Tilevičs par.
Viečslavs Dabrovskis par.
Arnis Kviņķers par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Igor Piminov par.
Ivans Rybakovs par.
Artos Rubiks par.
Jānis Tutins par.
Ivar Zariņš par.
Lūdzu, mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 6. priekšlikumu par 13 pret 62 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Deputāts Golubevs priekšlikums komisijas ieskatā precizē 21. pantu 2. daļu tā, lai novērstu neadekvātu likuma grozījumu mērķu interpretāciju. Komisija aicina atbalstīt.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies, es lūdzu apvienot divus laika intervālus.
Un iebildumu par debašu laika apvienošanu, iebildumu nav.
Paldies. Tātad ar ko atšķiras Marijas Golubevas priekšlikums no otrā lasījuma pieņemtā? Golubevas kundze aizstāja pienākumu nodrošināt programmu apgūvi valsts valodā ar pienākumu nodrošināt iespēju apgūt programmu valsts valodā. Izskatās pat demokratiskāk, bet īstenībā tas ir liekulīgāk, jo uz zemes nevis līkumā nodrošināt iespēju apgūt nozīmē nodrošināt apguvi. Nu, Marija, vabšie hren rieķi nesraši. Viens vēlms nav labāks.
Atgādīnu Pimenova kungs, kā saimas sēdes notiek valsts valodā.
Es tulkošu noteikti. Man kārtības rulis ļauj izmantot svešu vārdus, bet tulkot valsts valodā, to es arī tulīt izdarīšu. To, ko esmu teicis, ir nozīmē, viens vēlms nav labāks par otru. Es turpināšu nekavējoties ieviesta jau esošavies mazgumu tautību bērnu dārzos 2+ bērnu dārzu sistēmu. Sistēma nozīmēs mākslīgu krievu grupu skaita samazināšanu. Ierobežotos telpu personālu un citu resursu apstākļos šādā apgūšanas iespēja nenovēršami nozīmēs, ka jaunajām mācību gadām sakoties jaunākā vecuma krievu bērnu grupas vietā tiks izveidota latviešu bērnu grupa. Likums neapraksta un nevar aprakstīt šāda procesa iznākumu, bet ņemot vērā, ka tam būs sistemisks raksturs bērnam, kam bērnu dārzā pat labam tiek plānota, bet šo pārmaiņu rezultāta nebūs vieta bērnu dārzā, netiks atrastas vietas arī citos bērnu dārzos. Tomēr, lai 2+ sistēma tiktu izveidota un darbotos atbilstoši demokratiskās valsts principiem un pildot valsts uzņemtās starptautiskās saistības, papildus tikko pieņemtajiem noteikumiem ir jānosaka kārtība, kada jaunajos apstākļos ir finansējamas pirmskolas izglītības programmas Latvijas mazākumu tautību valodās. Šāda kārtība nav paredzēta nec mūsu likumā, kuru mēs tagad skatām, ne cienījumās Golubevas kundzes priekšlikumā. Tāpēc es aicinu šo 7. priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas papildināms. Mikrofonu lūdzu Zintara kungam.
Ļoti labs priešlikums, aicinu atbalstīt.
Ļoti labi. Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputātas Golubevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valerijs Agiešanas nebalso.
Boris Celēvičs nebalso.
Viečils Dabrovskis atturas.
Edgars Kucinis atturas. Igors Pieminovs pret.
Ivans Ribakovs nebalso.
Arturs Rubiks nebalso. Nebalso.
Ārtus nebalso. Ja bija Papuli nepiedalās balsojumā.
Jānis Krišāns nebalso.
Vladimirs Nikanovs nebalso.
Jānis Tutins nebalso.
Zariņš Ivars tāpat nebalso.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 7. Priekšlikumu pār 62, pret 2, atturas 2.
Paldies par 7. Priekšlikumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jop. Astotais deputāta Pimenova priekšlikums ir pretrunā grozījuma galveniem mērķim. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Lūdzu apvienot divas laika
intervālus. Par debašu laika apvienošanu, iebildumu nav.
Damas un kungi, viss šis līkuma projekts un arī izglītības līkuma grozījuma līkuma projekts riņķāp nodomu uzdot pašvaldībām par pienākumu nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apguvi valsts valoda, arī iestādēs, kurās īsteno programmu mazgumtautību valodās. Mēs tā visu labi zinām. Jeb kā visbiežāk notiek Latvijā, ikdiena bērnu dārzos, kuros īsteno programmu krievu valodā. Dzintara kungs reiz izteicies bērnu dārzos ar krievu grupiņām. Sapratot likumprojektu uzdevumu un pasākumus, es ierosinu tos papildināt. Līdz ar to, ka Latvijas Republika ir nacionāla valsts, Latvija ir arī multietniska valsts. Tāpēc, ja likumdevējs likumprojekta otrajā lasījumā noteica nosacījumus pirmskolas izglītības pieejamība valsts valodā, ir jānosaka pirmskolas izglītības pieejamības nosacījumi arī Latvijas mazgumtautību valodās. Vai šāda nepieciešamība ir? Noteikti jā. Skatot abus likumprojektos, es vairākārt esmu nosaucījis savus argumentus, kurus uzturu spēkā arī tagad, bet nosaukšu tikai vienu proti. Eiropas padomes vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību nosaka, ka valsts apņemas, ja ir pietiekams pieprasījums, nodrošināt, ka personām, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātiem, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas komisārs savu vēstuli aicina Saeimas deputātus Latvijas valsts apņemšanos iekļaut regulējumā. Līdz ar to es ierosinu likuma 201. Pantā, kurš nosaka pirmskolas izglītības pieejamību, sekojot tam, ka ir noteikta pirmskolas izglītības pieejamība valsts valodā, noteikt arī pirmskolas izglītības pieejamību mazgumtautību valodās. Un likumā iekļaut šādu normu. Pašvaldība nodrošina pirmskolas izglītības programmu apgavie mazgumtautību valodā pirmskolas izglītības iestādēs, kas atrodas tās administratīvajā teritorijā, ja ir pietiekams pieprasījums. Es arī uzsveru, ka mans priekšlikums ir pilnā saskaņā ar Latvijas saistībām, kas tā apņemušās pildīt 2005. Gada ratificējušo konvenciju. Līdz ar to uzsvērt, ka šis priekšlikums ir pret šo likumprojektu, nozīmē, ka likumprojekts ir īstenībā pretrunā ar Latvijas saistībām, kura tas ir apņemusies pildīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai kas piebilstams komisijas vārdām?
Es vēlos piebilst, ka pirmkārt šis priešlikums nepaskaidro, kas tad ir uzskatāms par šo pietiekamo pieprasījumu, un otrkārt, ja arī tas būtu definēts, komisijas vairākums uzskatīja, ka nebūtu pašvaldībai nosakāms pienākums mazākuma tautību valodas programmas uzturēt. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 8. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Valerijs Agiešanas par.
Boris Celevičs par.
Viešvils Dabrovskis par.
Andrejs Klimiņķers par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņš par.
Regiena Ločmā Luņova par.
Vladimirs Niekanovs par.
Ibija Papuli par.
Igoras Pimenovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubovs Vicova par.
Jānis Tutins par.
Ivar Zariņš tāpat kā Jānis Tutins par.
Uz mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 8. priekšlikumu par 16-61 atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums par pārējais noteikumu normām komisija aicina atbalstīt.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par 8. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim.
Valeris Sagiešanas par.
Boris Silevičs par.
Viečslavs Dabrovskis par.
Nikolais Kabanovs par.
Andrejs Klimentjevs.
Jānis Krišanas par.
Edgars Kucinis par.
Regīna Lučmaluņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Evija Papuli par.
Tāpat, ka Evija Papuli esmu par.
Ivans Ribakovs par 9. Priekšlikumu esmu par.
Artūrs Rubīgs par 9. Priekšlikumu, tāpat, ka Ivans Ribakovs.
Ļubolušicova par.
Arī par 9. Priekšlikumu, tāpat, kā visi mani kolēģis balsoju par.
Zariņš Ivars, tāpat, kā Jānis Krišāns par.
Kolēģi, ir precizējums. Balsošana notiek par 9. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Paldies! Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 9. Priekšlikumu par 79 pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums atbalstīts.
10. Deputāta Kucina priekšlikums. Parada šo grozījumu galvenās normas spēkā stāšanos atlikt līdz 2025. Gada 1. Septembrim. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Vai ir iebildumi par debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Par pedagogu trūkumu tiek runāts gari un plaši, gan no dažādām tribīnēm, gan plaši saziņas līdzekļos, gan ikdienā. ņemot to vērā uzskatu, ka uz esošo situāciju ir jāskatās reāli. Grupas, kas realizē izglītības programmu valsts valodā, atveršanai katra bērnu dārza ir jāatvēl krietni ilgāks laiks nekā piedāvā komisija. Mēs varam vēlēties visu sasniegt trecien tempa un likt, lai katra pirmskolas iestade jau 20. Gada 1. Septembrī darbotos grupas, kas izglītības programmas realizē valsts valodā. Bet būsim godīgi, tas nav reāli. Jā, protams, būs iestades, kas spēs piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas pedagogus, bet vairākumam tas nebūs paspēkam. Ja likums to paredzēs, pieļauju, ka uz papiera viss būs kārtība, bet ne realitāte. Tas radīs vienīgi neapmierinātību, stresu un nekāda veida nevairos sabiedrības uzticību un paļāvību likumdevējiem. Uzskatu, ka mums ir jādot laiks, lai tiktu realizēti jaunie pedagogu apmācības projekti, sakārtota pedagogu atalgojuma sistēma, un viņiem katru gadu nebūtu solītais algas palielinājums jāizcīnā protestu akcijas. Zinātniskā literatūra, zinātnisku rakstu krājums bērnu valoda Latvijā 21. Gadsimta ir norādīts, ka laika, kad bērns vēl tikai apgūst valodu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka pedagogs pārzina to dzimtas valodas līmenī, ko šodienas kadru trūkuma apstākļos ir grūti nodrošināt. Kolēgi, mēs nedrīkstam pieļaut eksperimentus ar mūsu bērniem. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā. Mikrofona lūdzu Raivim Dzinteram.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valerijs Sagiešanas par.
Boris Cilievičs par.
Viešlis Dabirovskis par.
Kulēs Kabanovs par.
Andrejs Kriņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regija Močmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vladimirs Nikanovs par.
Evija Papuli par.
Igors Pieminovs par.
Ivans Ribakovs par.
Arturs Rubiks par.
Ļubovs Šicova par.
Jānis Tutins par.
Es kā Andrejs Klemenčevs par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 10. priekšlikumu par 17 pret 59 atturas neviens.
Priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 11. Priekšlikums. Komisijas deputāti nobalsoja par to, ka likuma 21. pantu otrās daļas spēkā stāšanās datums ir 21. gada 1. septembris. 11. priešlikumā ir ietverts sākotnējais izglītības zinātnes ministrijas piedāvājums 21. pantu otrajā daļā ietverto normu ieviest pēc vairāk nekā 2 gadiem, jeb 22. gada 1. septembrī, kas komisijā netika atbalstīts. Komisijas vārdā aicina neatbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, kolēģi, šis te priekšlikums tātad izglītības un zinātnes ministrija bija panākusi vienošanos ar pašvaldībām, lai dot viņām laiku pielāgoties, tāpēc šis termiņš bija noteikts 2022. gada 1. septembris, bet es uzskatu arī personīgi un atbalstu komisijas viedokli, ka to varētu noteikt arī 2021. gada 1. septembrī, kā ir atbalstīts nākamajā priekšlikumā, līdz ar to aicinu 11. priekšlikumu neatbalstīt un 12. atbalstīt. Pašvaldībām būs vienkārši ātrāk jāpielāgojās, bet godīgi sakot, šis ir darbs, ko vajadzēja izdarīt jau 2000. Gadā vai 1992. Gadā. Paldies.
Debatas vārds vai kas piebilstams komisijas vārdā? Komisijas vārdā.
Arī komisijas vārdā es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Valerijs Saigiešanas pret.
Boris Cilevičs pret.
Viečvalsts Dubrovskis pret.
Nikolais Kabanovs pret.
Andrejs Klimentjevs pret.
Jānis Krišāns pret.
Edgars Kucins pret.
Regina Ločma Luņova pret.
Vladimirs Nikanovs pret.
Evija Papuli pret.
Pras Pimenovs pret.
Artavs Arbīgs pret.
Ļubova Šicova pret.
Jānis Tutins pret.
Es tā kā Jānis Urbanovičs nepiedalos balsojumā.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 11. priekšlikumu par 6 pret 73 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka 21. panta otrā daļa stājas spēkā 21. gada 1. septembrī. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu,
balsosim. Debatēs Murnēcas kundze. Es biju pieteikusies debatēs saulēcīgi. Lūdzu, paskatieties savus ziņojumus no moderātora.
Moderātori šajā zālē neko nav saņēmuši? Joprojām nav saņēmuši?
Patē, mūsu moderātors to var apliecināt. Lūdzu, respektējiet kolēģus saimā. Murnēcas kundze, lūdzu, pārbaudiet visus savus telefonus, WhatsAppus un es nezinu, kur jūs...
Lūdzu, Stepaņenko kundze. Viss notiek. Mēs gaidām moderātoru pieslēgšanos no šīs telpas. Tātad tika sūtīts pieteikums debatēm. Tikko kā atnāca. Lūdzu, tātad uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Tie kolēģi, es skatos, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam bija 28. februāra šajā gadā, un tas nozīmē, ka tas notika vēl pirms Covid krīzes. Tātad pirms Covid krīzes izglītības ministrija iesniedza saprātīgu priekšlikumu par garāku termiņu pārejas periodam. Un kas notiek šobrīd? Neskatoties uz to, ka Covid krīze apgrūtinājusi visu izglītības sistēmu, un mums arī nav skaidrības par to, kad viss beigsies un kad bērni varēs atgriezties pie normāla mācību procesa. Šobrīd pretēji izglītības zinātnes ministrijas piedāvātajam, ņemot pat vērā to, ka šobrīd Covid krīzes laikā nekas nav skaidrs, jūs lēmjat par daudz stingrākiem un daudz sliktākiem nosacījumiem pašvaldībām nekā tie nosacījumi, kas bija paredzēti iepriekš. Es uzskatu, ka šis ir absolūti neloģisks solis, un es aicinu neatbalstīt šo komisijas priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Taisnības labāk paskaidrot, ka ja netiktu atbalstīt šis priekšlikums, tad šī norma stātos spēkā līdz ar likuma spēkā stāšanās brīdi, kas varētu nebūt tas, uz ko deputāts Stepaņenko šobrīd vēlētos sasniegt. Ja? Tā ka šis 21. gada 1. septembris jau ir kompromiss, jo, protams, bija iespējams lemt arī par tūlītēju šīs normas stāšanos spēkā. Tā ka komisijas vārdā es aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Valerijs Agiešanas pret.
Boris Cilevičs pret.
Šilas Dabrovskis pret.
Lais Kabanos pret.
Andrijs Kļiņķis pret.
Ivans Kļiņķis pret.
Jānis Krišāns pret.
Edgars Kuciņš pret.
Regīna Ločmā Luņova pret.
Vladimirs Nikanovs pret.
Igoras Pieminovs pret.
Arturs Urbiks pret.
Ļubova Švicova pret.
Jānis Tutins pret.
Kā man teica sevi Popula pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 12. priekšlikumu. Pār 64, pret 16 atturas nav.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 13. Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums saistīts ar speciālo izglītības iestāžu, speciālās izglītības attīstības centra statusu saglabāšanu un tās kritērijiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatējas nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valerijs Agiešanas pret.
Baris Celevičs pret.
Viečslavs Dabrovskis pret.
Nikolais Kabonovs pret.
Viečs Klimiņķis pret.
Ivans Klimiņķis pret.
Jānis Krišāns pret.
Edgars Kucins pret.
Regīna Ločmā Luņova pret.
Vladimirs Nikanovs pret.
Igras Pieminovs pret.
Artos Rubiks pret.
Ļubova Šicova pret.
Jānis Tutins pret.
Ivar Zariņš, tāpat kā Jānis Tutins pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 13. priekšlikumu par 63 pret 15.
Priekšlikums ir atbalstīts.
14. Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums parādz likums spēkā stāšanās datumu 20. gada 1. aprīli, kas, ja nemaldos, jau ir aiz muguras. Līdz ar to komisija neatbalsta šo priekšlikumu.
Priekšlikums nav arī balsojams.
15. priekšlikumu komisija atsauc un arī tas attiecīgi nav balsojams. Restīvi, mēs par šīm normām esam jau nobalsojuši Covid institūciju likumā steidzamības kārtā. Kolēģi, pirms...
Tātad 15. priekšlikums ir atsaukts.
15. priekšlikums ir atsaukts un pirms balsot par likuma projektu kopumā, es vēlos izmantot iespēju un teikt paldies par... Pateikt paldies par darbu ar abiem likumiem komisijas kolēģiem, Nacionālās apvienības frakcijas konsultantiem, juridiskā biroja pārstāvē Lilitai Vilsonas kundzei, komisijas konsultantiem, ministrijas ierēģiem un ikvienam, kurš par spīti dažādu agresīvu organizāciju centieniem bremzē šo normu pieņemšanu, pielikt palīdzīgu roku, lai mēs to apstiprinātu. Tātad aicinu komisijas vārdā balso trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums vispārējās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Valerijs Agiešanas pret.
Boris Cilevičs pret.
Viečslavs Dabrovskis pret.
Nikolais Kabanovs pret.
Andrejs Kļimiņš pret.
Jānis Krišāns pret.
Edgars Kuciņš pret.
Regīna Ločmaluņo pret.
Vladimirs Nikanovs pret.
Igoras Tīmēnams pret.
Artūrs Rubīgs pret.
Ļuvau Šicola pret.
Jānis Tutins pret.
Ivar Zariņš pret.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāji pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā trešajā lasījumā. Par 61, pret 15 atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums Satversmes tiesas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 551 šķērsīt ar LP 13, grozījums Satversmes tiesas likumā, izstrādātājs Tieslietu ministrija, apstiprināts ministru kabinetā. Likuma projekta būtība ir Satversmes tiesas tiesnešu sociālās garantijas pēc pilnvaru termiņa beigām, Satversmes tiesas budžeta autonomija, Satversmes tiesas administrācijas vadītāja vietas izveide, un jautājumi par juridiskās palīdzības sniedzēju pilnvarojumu lietās, kad juridiskās palīdzības saņēmējiem tiek sniegts valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība. Aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Valerijs Agiešanas par.
Boris Celevičs par.
Viečlos Dabrovskis par.
Ivans Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucinis par.
Regīna Ločmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Igors Pievienovs par.
Arturs Rubiks par.
Ļivova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Ivars Zariņš arī par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā par 77, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas, tas ir līdz 19. maijā.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijas. Likumprojekts grozījumi likumā par tiesu varu pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzams.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 553 Šķērsvīta ar LP 13 grozījumu likumā par tiesu varu. Likumprojekta izstrādātājs Tieslietu ministrija apstiprināts ministra kabinetā. Faktiski šis likumprojekts ir pavadošais likumprojekts tikko nobalsotajiem grozījumiem pirmajā lasījumā Satversmes tiesas likumā, tāpēc es neatkārtošos par tā saturu un nozīmi. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti, debatējs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Valerijs Agiešanas pār.
Boris Tilievičs pār.
Viečslotu Vilks pār.
Ivans Kliniķa pār.
Edgars Kucinas pār.
Vladimirs Nikanovs pār.
Igoras Pieminovs pār.
Arturs Rubiks pār.
Ļubova Šicova pār.
Jānis Tutins pār.
Ivar Zaviņš pār.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu. Pirmajā lasījumā par 76, pret atturs nav.
Paldies, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas, tas ir 19. Mājas.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. Mājas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Arturs Rubiks.
Labdien, kolēgi! Strādājam ar likuma projektu grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu 538 LP 13. Trešo lasījumu. Atbildīga komisija izskatīja minēto likumprojektu, kas saistīts ar dekodifikāciju. Uz trešo lasījumu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies.
Tātad deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valerijs Agiešanas pār.
Boris Celievičs pār.
Šlosna Brūskis pār.
Ivans Klimītis pār.
Edgars Kucinis pār.
Vladimirs Nikanovs pār.
Igors Pieminovs pār.
Arturs Rubiks pār.
Ļubova Šicova pār.
Jānis Tutins pār.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešajā lasījumā. Pār 72 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums bīstamo kravu aprites likumā trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Skatām likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprites likumā trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu netika iesniegti priekšlikumi, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumus bīstamo kravu aprites likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valerijs Zagiešanas pār.
Restilēvičs pār.
Vēčs Lotnbrauskas pār.
Inga Golberga pār.
Ivans Klimiņķevs.
Par?
Par. Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Lišmaluņo par.
Vladimirs Nikanovs par.
Igors Čivienovs par.
Artūrs Urbiks par.
Aļava Šicova par.
Jānis Tutins par.
Ivars Zariņš par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījums bīstamo kravas aprits likumā trešajā lasījumā par 78 pret atturs nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likuma 510. Likuma projekts. Izskatām otrā lasījumā. Komisija izskatīja likumprojektu, ir saņemti trīs priekšlikumi, komisija veidoja šos priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums paredz pirmajā panta, kas definē likuma lietotos iedzienus, 9. Prim punkta izslēgt vārdu nolaidība. Tad 9. Prim punkts skaidro, kas ir vārdarbība. Un saskaņā ar likumu viena no izpausmju formām ir arī nolaidība. Šo normu Saeima pieņēma 2013. Gada, uzskatot, ka ir svarīgi uzsvērt, ka nolaidība ir arī bīstama, ka svarīgi pasargāt bērnus arī no nolaidības. Bet, diemžēl, netika ņemts vērā saiknē ar krimināla likuma 174. Pantu, kas arī paredz atbildību par vardarbību un cietsirdīgu attieksmi pret bērnu. Un ņemot vērā, ka jau parādījies nepareiza tiesu prakse 174. Panta piemērošana, tad izdiskutējot ir nolēmts aicināt un Saeimu izslēgt vārdu nolaidību no definīcijas. Bet jāņem vērā, ka nolaidība, protams, palīgs, kā nosodama rīcība, un nākamais punkts tieši saistīts ar nolaidības definīciju. Tad lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Stepiņēnko, kas vēlas runāt par procedūru.
Jā, es tradicionāli, lai tiešām uzturētu deputātu izpratni par balsojumiem priekšlikumiem, aicinu balsot par visiem šī likuma projekta priekšlikumiem. Paldies.
Paldies, tas piesakāms pie debatēm. Tātad uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, kolēģi, es tā sava vārda gribu paskaidrot lietas būtību, jā, un tad tiešām, tad, kā es jau minēju, krimināla likuma 174. Pantā ir paredzēta atbildība par vardarbīgu attieksmi pret bērniem, un visu laiku nu, to interpretē tā, ka ja ir cietsirdīga attieksme, ja ir redzams, ka vecāki vai citas personas rīkojas cietsirdīgi, tad bija iespēja sodīt gan par fizisko, gan par psihisko vardarbību, gan arī par nolaidību. Bet pagājušajā gada atklājas viens gadījums, kad vecākus sauc pie atbildības un piemēro reālo brības atņemšanu par nolaidību, kurai faktiski nebija cietsirdības pazīmes. Tad sanāk tā, ka ja mēs attīstītu tādu praksi, tas nozīmētu, ka gadījumi, ja piemēram bērnu atstāja bez nu, pieskatīšanas, tad mazgadīgo bērnu. Ja vecāki, piemēram, tad nekontrolē bērnu uzvedību, ar viņu kaut kas notika, tad tas nozīmētu, ka bērnam slimnīca, protams, sniegs palīdzību, bet vecākiem būs krimināla atbildība, jo saskaņā ar esošu interpretāciju, tad ikviena nolaidība paredz kriminālu atbildību. Jo agrāk bija tā, nolaidība prasīja konstatēt, ka tā ir cietsirdīga attieksme pret bērnu, un, piemēram, bērnu nebaro, bērnu tur tie, piemēram, augstumā, bērns ir atstājis novērta un tā tālāk un tā tālāk. Tiksim, ar jauniem grozījumiem 2013. Gada izdarītiem sanāk tā, ka pietiek konstatēt nolaidību kā tādu. Un, lai tādu praksi novērstu, lai nepakļautu riskam, ka vecāku sauks pie atbildības tikai tādēļ, ka viņi uz īso laiku novērsa savu uzmanību un nepieskatīja bērnu, lai arī turpmāk būtu vērtēts katrs konkrēts gadījums un lai būtu iespēja saukt pie atbildības tikai tad, kad ir redzama nu, tāda rupja nolaidība, minētie grozījumi ir jāizdara. Un ja kādam ir intereses, tad varu teikt, ka šogad es tieši pētīju to praksu, un tad februāra mēnesi jurista vārdā es nopublicēju rakstu par konkrētu situāciju, kad vecākus…
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā arī, kas piebilstams par šo pirmo priekšlikumu?
Lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valerijs Agiešanas par.
Baris Silevičs par.
Šolta Brūkskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Ivans Klimītis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucinis par.
Regīna Lišmēl Uņev par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicola par.
Ivans Piminovs par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par 84, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Otrais ir arī cilvēku tiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums, kas arī saistīts ar pirmo. Pat laban, pirmā panta 13. Punkta ir skaidrots vecāku nolaidības iedziens, un proti vecāku nolaidība ir bērna aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšana. Bet ir svarīgi ievērot, ka nolaidīgi var rīkoties ne tikai vecāki, bet arī citas personas. Arī auklīte var būt pieļaut nolaidību, arī bērna radinieki un arī citas personas, kuram bērns ir uzticēts. Tāpēc nav pareizi runāt tikai par bērnu, satunies tikai par vecāku nolaidību, ir svarīgi definēt nolaidību kā tādu un nesaistīt to ar personu, kura rīkojas nolaidīgi. Satunies komisija izvērtējot šos argumentus nolēma tad izslēgt vārdu vecāku, no attiecīga 13. Punktā. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valerijs Saģiešanas par.
Boris Celevičs par.
Šolts Dabrovskis par.
Inga Kolberga par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņas par.
Rīgiem Lošmā Luņova par.
Igras Pieminos par.
Artošu Rubiks par.
Ļuva Šicova par.
Jānis Tutiņš par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu par 83 pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, un trešais arī komisijas priekšlikums par grozījumiem 5. Prim panta. 5. Prim panta ir definēta subjekta, kuram nepieciešama speciāla zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Un komisija saņēma tiesību sārga vēstuli ar aicinājumu papildināt šo uzskaitījumu. Pat laban speciālās zināšanas ir prasītas pašvaldību administratīvas komisijas vadītājiem un pašvaldību administratīvas komisiju bērnu lietu apakškomisijas vadītājiem. Bet ņemot vērā, kā ar bērniem strādā arī gan komisiju, gan apakškomisiju vietnieki, gan arī citi komisiju locekļi, ir svarīgi, lai visiem darbiniekiem, visam komisijas locekļiem un apakškomisijas locekļiem tādas zināšanas būtu. Līdz ar to komisija, mūsu komisija izstrādāja priekšlikumu papildināt 5. Prim pantu un noteikt, ka paplašināt to cilvēku loku, kuram ir vajadzīga speciālas zināšanas par bērnu tiesību aizsardzību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valerijs Saģiešanas par.
Boris Stilevičs par.
Viečeslavs Dombrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Ivans Kimītis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucinis par.
Regina Lučmā Luņova par.
Vitalijs Voldovs par.
Igors Pievienovs par.
Artūrs Urbiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu par 84 pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valerijs Agiešanas par.
Valerijs Cilevičs par.
Viečeslavs Dombrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Ivans Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucinis par.
Regina Lučmā Luņova par.
Vitalijs Voldovs par.
Pieminovs par.
Tos Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu bērnu tiesības aizsardzības likumā otrajā lasījumā par 84 pret atturs nav.
Paldies. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidam līdz 21. maijam.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. maijs. Godātie kolēģi deputāti Feldmans, Jurašs, Butāns, Ozola, Zalīta, Grosa, lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu pēc 26. Darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts 15 minūšu pārtraukums pēc sēdes 26. Darba kārtības jautājuma izskatīšanas. Lūdzu balsosim.
Valeris Sagiešanas pret.
Boris Celevičs pret.
Večlis Dabrovskis pret.
Inga Golberga pret.
Nikolais Kabanovs atturas.
Ivans Kemiķis pret.
Jānis Krišāns pret.
Edgars Kučins pret.
Regīna Ločmā Luņova pret.
Vitalijs Solovs pret.
Boris Pieminovs pret.
Artūrs Rubīks pret.
Ļubovs Šveicova atturos.
Jānis Tutins pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma līdz 26. Darba kārtības punktu izskatīšanai. Par 64 pret 17 atturas 2.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, labdien, kolēģi. Šie grozījumi saistīti ar dekadifikācijas procesu. Likuma projekts paredz administratīvas sodas par pārkāpumiem valsts amatpersonu darbībā korupcijas novēršanas jomā. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar jaunu pantu, kas paredz 5 administratīvā pārkāpuma sastāvus. Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonu deklarācijā, par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu un grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kas skar publiskas personas institūcijas vadītājus par likuma valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu un par likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu. Kā arī paredz pievienot vēl vienu pantu, nosakot kompetenci administratīvā pārkāpuma procesā. Komisijā pirmajā lasījumā ir atbalstīts un aicina Saeimu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Valerijs Sagiešanas par.
Boris Celēvičs par.
Večlis Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņš par.
Vitalijs Orlovs par.
Igoris Pieminovs par.
Jūs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā par 80 pret atturis nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
5 dienas, 19. maijas.
Paldies, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijas. Kolēģi, pārtraukums līdz 17.10.